Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Tojikiston bilan birgalikda avtomobil transformator va boshqa mahsulotlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi. Bugun 9-iyun kuni Tojikistonning Bog'dor shahrida o'tkazilgan 1-chi O'zbekiston-Tojikiston hududlararo investitsiyaviy forumda shunday kelishuvga erishildi. Bu haqda Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Tadbirda Tojikiston Respublikasi bosh vazirining 1-chi o'rinbosari Davlatali Said, O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari Investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov, ikki davlat vazirlik idora tarmoq birlashmalari, tijorat banklari, savdo-sanoat palatalari, chegaradosh viloyatlar rahbarlari, shuningdek, O'zbekiston va Tojikistonning turli hududlaridan kelgan 300 ga yaqin tadbirkorlar ishtirok etdi. Forumda Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi eksport agentligi bilan O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi eksportni rag'batlantirish agentligi o'rtasida hamkorlik to'g'risida bitim, avtomobil, transformator, maishiy texnika ishlab chiqarish, intensiv bog'lar, issiqxona komplekslari, qishloq xo'jaligi va meva-sabzavot mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash bo'yicha qo'shma korxonalarni tashkil etish bo'yicha bitimlar, shuningdek, bir qator savdo shartnomalari imzolandi. Imzolangan hujjatlarning umumiy summasi 730 million dollarni tashkil etadi. Tadbirda iqtisodiyotning turli tarmoqlarida istiqbolli qo'shimcha loyihalarni amalga oshirishni qo'llab-quvvatlash va ilgari surish maqsadida 50 million dollarlik ustav kapitaliga ega O'zbekiston-Tojikiston investitsiya jamg'armasi tashkil etilgani tilga olindi. Forum davomida ikki mamlakat hududlari va tegishli idoralar rahbarlari so'zga chiqib, investitsiyaviy hamkorlikning imkoniyatlari, shuningdek, avtomobil sanoati, to'qimachilik, charm poyabzal, oziq-ovqat va elektrotexnika sanoati, qishloq xo'jaligi kabi sohalarda yangi sanoat kooperatsiyasi loyihalarini birgalikda ro'yobga chiqarish yuzasidan aniq takliflarning taqdimoti o'tkazildi. Shuningdek, tadbir doirasida B2G va B2B shaklida ishtirokchilarning manzilli uchrashuvlari va qo'shma loyihalarni amalga oshirish bo'yicha hujjatlarni imzolash marosimi bo'lib o'tdi. Mavzu yuzasidan va tafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.